Mä oon Ritva-Liisa Pohjalainen, lasitaiteilija, muotoilija, monen alan tekijä. Mä oon Raahesta merenrannalta, pikkukaupungista kotoisin. Ja ehkä mulla se, minkä on nyt sitten aikuisena ymmärtänyt, niin on ollut kuitenkin se lapsuuden merkitys erityisen merkittävä. Että mulla oli isovanhemmat, asuvat samassa pihapiirissä ja isä ja äiti oli siihen rakentanut sitten meille niin kuin oman kodin toiseen päätyyn kartanoon. Ja sitten vielä pihapiirissä oli ukin puusepäverstas toisella laidalla ja mun mummi oli vaatturi, ompelija ja isä ja äiti oli töissä ja meitä oli 5 sisarusta, joista mä olin vanhin ja isovanhemmat katsoi meidän perää sitten, että ei meillä muita hoitajia ollut. Ja siinä varmaan oli, että mummi kun teki niitä töitä, niin siinä kävi kylään ukkoja ja akkoja sovituksissa. Ja niitä aina ihailtiin mummin kädentaitoja. Ja mummilla oli sisko Kanadassa ja täkkitehtaalla töissä, niin hän aina lähetti semmoisia fiilereitä, kangasfiilereitä, erilaisia kuoseja ja se oli sitten ne meidän leikkikalut mun siskon kanssa, että me niitä leikattiin ja niistä tehtiin asetelmia ja sittenkö jalat ylsi Singerin polkimille, niin mummi opetti niitä yhdistään ja tehtiin niistä erilaisia seinävaatteita ja mitä nyt ikinä keksittiinkin. Ja sitten oli se ukin puusepäverstas, niin siihen ukki oli laittanut meille pöllit pihalle. Jokaisella oli oma ja samalla kun ukki teki niitä omia töitä, niin hän antoi meille vasarat ja meisselit ja nauloja ja sitä materiaalia, että ei meillä koskaan kielletty. Että sitten jos löi vasaralla sormenpää, niin ukki sanoi, että siitä oppii, että ei seuraavalla kerralla enää tarvi lyhyä. Se oli hyvin semmoista lempeätä aikaa, että sieltä on niitä kaikkia seikkailuja ja lasten leikkejä jäänyt mieleen ja pihan toisella reunalla oli metsä ja siellähän me leikittiin sitten, tehtiin sammalmajoja ja leikittiin 7 veljestä ja kaikkea muita hassuja leikkejä. Sitten taas, kun isä ja äiti tuli, niin mentiin illaksi merenrantaan ja isällä oli kalastusvene, kalastettiin. Isä metsästi, oltiin aina mukana siellä hanhimetsällä Hailuodossa ja että sen ymmärtää, että sieltä on tullut se mun rakkaus luontoon ja mun tapa niin kuin nähdä sitten asioita sen luonnon kautta. Vanhemmilla oli niin kuin varmaan omat roolit siinä, että äiti oli todellakin ainut lapsi, että Ilona mummi ei ollut saanut muita lapsia ja hänellä oli se ajatus, että hän on ollut yksinäinen nuorena, että hän haluaa, että hänellä on monta lasta, että niillä lapsilla on seuraa toisistaan. Ja äiti oli hyvin tämmöinen niin kuin rakastava ihminen, semmoinen hän ei koskaan tuominnut ja hän haki niitä mahdollisuuksia, että jo pienenä hän tajus, että mä ihailin sitä äitin filigraanimaljakkoa, mikä meillä oli isän palkintokaapissa ja se aina viikonloppuna otettiin siihen esille. Niin mulla on niin elävä muisto, kun mä aina kattelin sitä ja sitten, että voiko mä osaisin joskus tehdä jotakin yhtä kaunista. Ja sitten äiti varmaan siitä ajatteli, että hän haluaa mulle sitä kaunista, niin hän alkoi keräämään vuosipäivälahjoiksi, rippilahjoiksi ja sitten sitä jatkuu aina ylioppilaaksi pääsy asti, niin Kai Frankin värikkäitä näitä pokaaliunikki tämmöisiä signeerattuja laseja, että vaikka meillä ei ollut niin kuin varmaan sitä varallisuutta, niin hän silti halusi, että hän ruokkii sitä mun tavallaan semmoista innostusta johonkin luovuuteen ja se oli mulle tosi merkittävä. Että tietysti äiti oli myös, että just kun mummi niitä vaatteita teki, niin äiti oli semmoinen kauneuden, semmoinen esteetikko kyllä muutenkin. Isä taas oli sodan käynyt, ankara, ja hän tietysti olisi itse halunnut opiskella, mutta he Karjalasta muuttiin sitten sotaan ja sitten jollakin lailla Pohjanmaalle. Hän on sitten sijoittanut ja sieltä äidin löytänyt, niin isä oli ollut kova purjehtiin, sitten jalkapalloa pelannut ja ollut hyvä urheilija, niin hän sitten rupesi kasvattaa minusta kilpaurheilijaa. Huomasi, että mulla on lahjoja ja se ehkä meni sitten mun mielestä sille, että mä olin välillä tosi katkera isälle siitä, että kaikki muut sai tehdä muuta, niin mä olin sitten jo 3-14-vuotiaasta asti hiihtokilpailuista ja suunnistuskilpailuista, juoksukilpailuissa ja missä kaikessa. Mutta että ehkä sitten kuitenkin se isän ankaruus kasvatti mulle jonkinlaista semmoista sinnikkyyttä, peräksi antamattomuutta. Ehkä sitten semmoisia luonteen ominaisuuksia, jotka yhdistettynä äitin lempeyteen on kasvattanut mua, musta sitten tämmöisen ihmisen. Kyllä mä sitten niin kuin tavallaan just mietin tätä mun uraa ensi vaatetusteollisuudessa, niin kyllähän mä olin tosi ahkera. Että se sitä ahkeruutta on, ja ahkeruuden kautta sitten tekemällä paljon, niin tulee niitä onnistumisia, että kaikkia niitä varmaan luonteen piirteitä on sitten vaadittu tässä kovassa niin kuin työmaailmassa. Jos miettii tätä mun uraa, niin tämä vaatetussuunnittelun uraahan perustuu, että on sesonkeja, on talvisesonkia, kevätsesonkia, kesä. Ja jollakin lailla nyt huomaan, että ne sesongit on sitten siirtynyt tähän mun lasitaiteeseen, että jostain kumman syystä, jos mulla on tulossa kesänäyttely, niin keväälläkö jäät alkaa sulaa ja metsät ja koivut vihertyä ja ruoho kasvaa, niin se vihreä ja sininen, sen eri sävyt, niin ne nousee pintaan niihin mun töihin. Ja taas kesäkohden niin tulee keltaista ja pionisävyjä ja ruusujen sävyjä ja tämmöisiä lämpimämpiä sävyjä. Ja sitten taas elokuussa, jos on syysnäyttely tulossa, niin tulee ruskan värejä. Että mä jollakin lailla niinku huomaa, että mä elän niinku niiden kautta. Ja syksyllä töissä niin oon huomannut, että tulee se harmaus tavallaan, että mä niinku elän niinku sen luonnon mukaan, että Pisalla, missä meillä on siellä Kuopion semmoinen luonnonsuojelualue, on kesämökki, niin siellä mä monesti oon yksin silleen viikon putkeen, kun mä oon piirtämässä ja luonnostelemassa lasitöitä, niin kummasti sitten niin kuin ne harmaat oksat ja siinä on oikeastaan, kun se pisaa vuori, niin se peilaa ihan niin kuin grafiitiharmaana sen veden. Ja vähitellen, kun tulee ensilumi, niin siihen tulee valkoista. Ja sen huomaa sitten taas, kun on ihan talvi niin ja synkkä ja pimeää, niin sitten tulee mustavalkoisia töitä. Ja niihin ehkä takka tulee loisteista, se punainen lämmittää. Niin se on, sitä ei ole niin kuin tajunnut, että nyt aina kun katsoo sitten taaksepäin, tällä tavalla nämä mun ajatukset on menneet, niin se jotenkin kertautuu sitten sen vuoden mukaan, että sillä tavalla on kokenut just, että onhan se valtava rikkaus nämä vuodenajat meille suomalaisille ja pohjoismaalaisille, että se antaa sitten vielä semmoisen lisävoiman tähän luovuuteen. No silloinhan, kun mä oon valmistunut taideteollisesta korkeakoulusta 1974, niin siitähän alkoi tavallaan tämmöinen länsivienti ja Suomen vaatetusteollisuuden kulta-aika. Että todella oon saanut heti ensimmäisessä paikassa olla sillä tavalla, että pääsin vientimallistojen suunnittelijaksi ja sain vientijohtajan kanssa olla ensimmäistä mallistoa esimerkiksi esittelemässä Lontoossa Harrodsin tavaratalon VJ:n nuoriso-ostajalle, joka otti mun semmoiset uuden näköiset jutut sinne myyntiin. Ja ehkä se on ollut aika ratkaisevaa, että suunnittelija pääsee konkreettisesti jonnekin Pariisiin Lafayette-sisäostajien kanssa. Muutenhan ne olisi ollut pelottavia, mutta kun huomasi, että ne on samanlaisia ihmisiä kuin mekin, ne puhuu vain eri kieltä, niin sitten oppii vielä ymmärtää, kuinka tärkeä se kielitaito myös on siinä kommunikoinnissa ja omien ajatusten jakamisessa muille. Niin sitten oikeastaan olin Piretassa sieltä, menin Turkuun Silolle. Muotitoimittajat oli suositelleet mua sinne niin kuin pääsuunnittelijaksi, kun Marja Suna lähti Marimekkoon. Ja sitten Turun aikana menin myös naimisiin mun poikakaverin kanssa, jonka kanssa oli lukioikäisenä Raahessa alettu seurustelemaan. Ja mun mies silloin perusti Valimon Turkuun, niin hän aloitti työuransa siellä ja sen aikana sitten myös meidän molemmat pojat, Jussi ja Ville, syntyi siellä Turun yliopistollisessa sairaalassa. Ja siellä oltiin 8 vuotta ja sieltä mua pyydettiin takaisin Kuopion PTAn pääsuunnittelijaksi. PTA oli siihen aikaan ihan valtava vienti, oli 80% meni länsivientiin silloin mun aikana. 80-90-luvun taitteessa, että se oli merkittävä työpaikka. Ja sitten mä olin tehnyt yhteistyötä, suunnitellut tekstiilejä myös PTA-malliston italialaisen Linea Essen kangasvalmistajan kanssa, niin he pyysi mua sinne suunnittelijaksi Firenzen lähelle Montemurloon. Ja mun mies sanoi, että no totta kai sä lähet, että jos tuommoinen tilaisuus tulee, niin niitä ei tule joka päivä. Niinpä mä sitten lähdin vaan ja mies sanoi, että mietitään vuosia, mitä sitten tehdään. Ja vuoden verran mä olin ja se oli aivan mahtava työpaikka. Mä opin valtavasti ja joutui vaikeisiin tilanteisiin, mutta päättäväisyydellä ratkaisin, enkä säikähtänyt isoja vaatimuksia. Ja pääsin toilla niin kuin esittelemään omia kuoseja ihan Emporio Armanista ja Alberta Ferrettistä lähtien, että se oli semmoinen valtava kokemus. Ja pääsin myös tämän Beanin perheen niin kuin hyvin lähelle, että isoäiti kutsui joka viikko minutkin syömään sinne, kun tuli pojat ja niiden perheet ja ystävystyi heidän kanssa. Ja sitten vaan tuli semmoinen elämän realiteetti, että lapset soitti, kun ne ootti aina, että kun äiti 2 viikon päästä tulee käymään, niin se oli liian kova koettelemus sitten jo minulle itsellekin. Ja miehen yritys oli siinä vaiheessa, että olisi ollut tosi haastavaa hänen muuttaa Italiaan, niin sitten minä ratkaisin, että perhe on tärkeämpi kuitenkin minun elämässä ja tulin takaisin Suomeen ja mä olin kehitellyt sitten Rilsi-ideaa siellä Italiassa ja oikeastaan mä olin 5 vuotta Lontoossa PTAn aikana ennen sinne Italian lähtöön, niin mulla oli se ajatus tämmöiselle aikuisen naisen mallistossa ja tavallaan se konsepti ajatuksena ja sitten mä menin esittelemään sen Luhdalle Vesa Luhtaselle ja he teki aika pian niin kuin sen päätöksen, että mä saan oman mallisto, jota he lähtee sitten niin kuin rahoittaa ja saan valita siihen ihmiset ympärille ja se oli tosi iso haaste, mikä oli tavallaan vähän niin kuin se mun korkeakoulu sitten. Sai panna kaikki, mitä oli oppinut, niin siihen mallistoon ja onnistuttiin hienosti. Ja mulla oli sitten tavoite 0-100 miljoonaa markkaan, mitä se nyt olisi 15,5 miljoonaa euroa 10 vuodessa. Ja me 9. vuonna siihen päästiin, niin sitten mä rupesin miettimään, että mä oon nyt antanut tälle kaikkeni ja opettanut nuoria suunnittelijoita. jatkamaan ja anoin Suomen kulttuurirahaston vuoden apurahaa luovuuden kehittämiseen, että mä saan pienen breikin. Sitten oikeastaan niin kuin lähdin sinne Bassano-di-Grappaan Bonotton tehtaalle keväällä niiden tiimiin antaa omia ideoita. Ja sitten samaan aikaan Finnairi pyysi mua tähän suunnittelukilpailuun. Ja monien vaiheiden jälkeen niin kuin mä sain Italian puhelu, että tulla viimeiseen haastatteluun. Olisiko, se oli kutsukilpailu, niin olisiko siinä kolme ollut siinä finaalissa. Ja sitten mä sain sen Finnairin kilpailusta voiton ja pääsin sitä työstämään. Ja sitten mä uskalsin jäädä Rilsiltä pois ja lähteä opiskelemaan lasi- ja keramiikkamuotoilijaksi. Ja jalometallit otin siinä sivuaineena, että se on kans sitten semmoinen, mitä mä teen nyt vielä tänäkin päivänä. Tämän opiskelun aloittaminen sitten uudestaan oli semmoinen hämmentävä kokemus, ei minulle, mutta niille, jotka haastatteli minua sinne oppilaitokseen, niin siihen tuli semmoinen, että kun mä olin myös ollut opettajana taideteollisessa korkeakoulussa, niin tuli ehkä joku semmoinen ristiriita, että opettajat ihmetteli, että onko mä nyt niin kuin tosissaan opiskelemassa vai onko mä joku kätyri, joka tulee tutkimaan heidän niin kuin juttujaan. Ja ehkä se oli aika opettavaista ja välillä semmoista niin kuin epätoivostakin, että oli muutamat opettajat, jotka ei hyväksyneet minua. Oppilaat kyllä hyväksy ja mulla oli kauhean ihana sitten, että kun oli nuoria innostuneita ihmisiä, niin mun elämän kokemuksilla minä opetin niitä monesti. Annoin niille uskoa ja uskallusta. Mutta että esimerkiksi keramiikassa ehkä voi olla, että semmoinen sitten vei mut enemmän tähän lasin puoleen, koska keramiikassa mulla sattui sitten semmoinen opettaja, joka ei halunnut opettaa mua ollenkaan. Ja mä olin aivan hirveän innostunut posliinista ja illat värkkäsi siellä, että joskus jäin sinne ovien taakse koululle, että piti pyytää vartijat niin kuin päästään mut ulos joskus illalla. Niin kun posliinissa on se, että on niin tärkeä se kuivatus ja nämä eri vaiheet ja kun innostuneena tekee sitten tuntikausia töitä ja kuivattaa niitä väärin ja jatkaa liian nopeasti, niin sitten ne poltossa hajoaa tai tulee epäonnistumisia, niin se niin kuin jotenkin lannisti mua. Ja sitten niin kuin opettaja vaan sanoi, että no niin, niinhän se menee, mutta hän olisi voinut antaa mulle sen opin, kun hän näki, että mä oon ihan tosissaan. Kun sitten taas niin kuin lasissa oli Maria Iltola, Nuutajärven puhaltajamestari, opettajana, niin hän jo alusta asti oli semmoinen niin kuin tosi innostava ja kannustava ja tajus, että mä oon tosissaan. Ja tietysti mulle kävi sitten semmoinen hyvä tuuri, että kun mä olin puoli vuotta opiskellut, niin tässä Kai Frank-palkintojen jakotilaisuudessa 2008, niin Eero Aarnio sai silloin palkinnon. Oli Oiva Toikka ja Heikki Orvola ja näitä sitten lasimestareita, jotka sitten kuuli, että Ritva-Lisa on aloittanut lasiopinnot, niin he olivat niin innostuneita, että he sanoivat, että nyt sun pitää heti aloittaa. Että he miettivät, kutka on parhaat puhaltajat Suomessa, joiden kanssa sun kemiat kävisi yksiin, koska lasissa on tärkeä myös se, että ei vaan, että kenen kanssa sä teet, vaan että he pystyvät vaistoamaan, että kutka on ne oikeat tyypit mun kanssa työskentelemään. Ja heiltä mä sain sitten, että ota yhteyttä lasisirkukseen puhaltajia. Siinä tuli sitten Alma Jantunen ja Johannes Rantasalo. Sain aloittaa heidän kanssa sitten yhteistyön ja jatkuu vielä tänä päivänä. Valtavasti ollaan opittu yhdessä ja olen tosi onnellinen myös, että he on sitten päässeet omalla taiteellaan lasissa myös eteenpäin. Ja me kaikki nautitaan joka kerran, kun mä sinne menen, niin musta mä aina oota, että milloin mä pääsen taas hyttiin heidän kanssa tekemään omia töitä. Että se on semmoinen niin kuin valtavaa, inspiroivaa yhdessä työskenteleminen. Niin, ehkä mulla on semmoinen niin syvä aina sitten se innostus johonkin. Että sittenhän on tavallaan niin kuin tämä Muranonkin meno, niin sehän oli ihan se, että kun on piirtänyt naisvartalon koko elämäni vaatteita, niin sitten mä vaan rupesin hahmottelemaan näitä. Mulle tuli vaan se, että voisiko lasista tehdä tämän naisfiguriin. Mä sain Kuopion mitalin ja siihen kuului, että mun täytyy pitää itsenäisyyspäivän puhe musiikkikeskuksella, jonne tuli näitä sotien veteraaneja ja mä olin aivan kauhuissa, että miten mä voin niin onnistua, että enhän mä ole mikään puhuja. Ja sitten me miehen kanssa käytiin kävelylenkille ja mies rupesi sanomaan, että no ethän sä voikaan pitää semmoista puhetta, koska et sä ollut sodan aikana, että sun pitää ajatella, että mikä on se sun niin tatsi siihen itsenäisyyteen. Ja sitten mä rupesin miettimään, että isän 10 sisaruksesta vielä Sirkatti Vaalasta oli elossa. Ja tosin jo vanha ja 90 ja ei jaksanut niin paljon, niin sitten mä rupesin Sirkkatätille soittaa semmoisia 10 minuutin puheluja. Mä sain ihan valtavasti tietoa mun isän lapsuudesta ja Sirkkatädin lapsuudesta. Jotenkin ne hänen kertomukset tuli niin eläväksi, kun hän kertoi esimerkiksi tämmöisen, että hän oli rippikoulussa, kun sota alkoi, ja sitten just semmoinen, että Käkisalme ruvettiin pommittamaan, kun he oli siinä joku Räisälän myllypelto, oli noin 50 kilometriä sieltä Käkisalmesta. Ja se, että kun pappi sanoi aamulla, että nyt teidän pitää nopeasti lähteä kotiin, ja kun hän meni, että kun koko se taivaanranta oli tulimerenä, niin mulla niin se lähti elämään niissä mun tulevissa Muranon töissä, että mä piirsi sen oranssia ja keltaista ja sitten sitä sirpaleita, pieniä lasikuplia ja keskelle se kyynel. Niin se täti elämä, että kun he joutui lähtemään siitä, niin mun isoäiti tuli siihen työn päälle ja tuli punaisena täynnä rakkautta lapsiin, jotka hän keräsi ja lähti evakkojunalla Suomeen. Ja se kyynel jäi sinne Karjalaan siinä teoksen alaosassa. Ja siitä lähti sitten kehkeytyyn koko semmoinen sarja, suomalaisen naisen tarina, kun mulle tuli kutsu sitten, mulle tuli kotigallerialle käymään Shanghaista näitä kulttuurijohtajia, kun oli Kuopiotanssi ja soi viikkojen aika ja he tuli tutustua mun galleriaan, niin he sitten antoi mulle tämmöisen kutsun tulla pitämään Suomen itsenäisyysvuonna 2017 lasinäyttely Shanghaiin. Ja se oikeastaan sitten lähti elämään nämä Muranon työt ja mulle tuli uskallus sitten näyttää puhaltajille Suomessa näitä mun piirroksia, että ei me osata, että meillä ei ole tätä tekniikkaa hallussa, että ainoa, joka voisi osata, olisi tuolla Venetsiassa Muranossa tämä Pino Signoretto, jota piettiin maailman ykköspuhaltajana. Niin mä niin kuin mietin, että no on se aika haaste, että en mä kyllä uskalla. Niin Alma sitten sanoi, että me oltiin workshopissa 10 vuotta sitten Amerikassa Pinon workshopissa, että mä sain puhelinnumero. No sitten se löytyi se puhelinnumero, niin ei se ole, ottaa luurin kouraan ja soittaa. No sieltä vastasi sitten onneksi Signoretton tyttären poika David, joka osasi puhua englantia. Ja no sitten mä selitin asiani, että mulla on semmoisia luonnoksia ja semmoinen kutsu Shanghaiin pitämään näyttelyjä. Että me arvellaan täällä, että Pino Signoretto osaisi niitä työstää mun kanssa. Mä sain kutsu sinne tulla näyttämään piirroksia ja sittenhän se alkoi siitä, että uskalsi astua ovesta sisään ja laittaa ne omat piirustukset arvioitavaksi ja vastapäätä Pino Signoretto, oliko pikkupoika yli 70, mutta hän muuttui niin kuin pikkupojaksi, kun hän oli niin innostunut, että milloinko me voidaan aloittaa. Ja että milloin sä saat savimallit valmiiksi, niin en mä edes tiennyt, että mun pitää tehdä savimallit, kun mulla oli piirrokset 4 kuvasta niistä figureista, kun olin niitä kesäaikaan piirtänyt. Niin Ei sitten. Hän selitti, että minkälainen savimalli ja miten se laitetaan kiinni. Ja sitten mä sitten rupesin väsäämään savimalleja ja ehittiin vielä sitten aloittaa ennen kuin hänen kesälomia, niin tehdä 2 niin kuin figuuria ensimmäistä valmiiksi ja siitä se sitten lähti. Sitten oli vielä pieni pulma, kun eihän mulla ollut semmoista rahaa, kun niin kuin tämmöinen mestari maksaa vähän enemmän kuin tavalliset puhaltajat, niin piti vielä miettiä, että mistäköhän mä saisin ne rahat, että kun olisi näin hieno tilaisuus, niin sitten vaan nöyrästi soitteli semmoisille, kun me ollaan kuitenkin tässä kerääntynyt näitä tietynlaisia mesenaatteja, jotka on ostanut mun teoksia, niin uskaltavuus soittamaan sitten ja sain 3 niin ilman muuta, että he ostaa niistä töistä niin ensimmäiset ja sain siitä sen rahoituksen ja taas pääsin niin seuraavan stepin eteenpäin. Oikeastaan nämä korut, mitä mä oon suunnitellut, niin ne rupes mun päässä kasvaa jättiläiseksi. Mä rupesin luonnostelemaan niitä suuremmiksi ja tekeen 3D-kuvia. Ja sitten ajattelin, että nämä olisi aivan ihania teräsveistoksina, että nämä toimisivat. Ja mun nuori veli Esa, joka on ollut elämäntyönsä tehnyt, hän on levyseppä hitsari, tosi taitava. Ihan aloittanut isän opissa raaheyhtiöllä silloin nuorena poikana ja käynyt ammattikoulun ja Suomessa ei ollut niin kuin silloin töitä, oli tämmöinen lama-aika, niin hän lähti Ruotsiin ensin ja Norjaan ja sieltä hän päätyi sitten niin kuin näille Norjan loistoristeilijöille ja elämäntyössä on seilannut meriä näillä hienoilla laivoilla ja tehnyt siellä kaikkia kaiteita ja portaikkoja ja keittiösysteemejä ja tämmöisiä. Sitten oli semmoinen surullinen tapahtuma, kun hänen vaimonsa kuoli ja heillä oli 4-vuotias tyttö. Ja sitten hän päätti, että hän muuttaa Suomeen takaisin, että lapsi saa hyvän koulutuksen. Ja hän muutti just Raaheen, missä oli mun sisko ja veljen perheet, että oli semmoisia turvaverkkoja hänen asettua ja sinne hän on perustanut verstaa ja tämä hänen tyttärensä sitten oli kasvanut ja hän valmistui graafiseksi suunnittelijaksi, hän teki sitä lopputyötä, niin hän oli mulla harjoittelussa kevät-talven ja silloin oikeastaan sitten kun veli tuli käymään, niin mä sanoin, että mä oon haaveillut nyt, että teräs voisi olla hieno materiaali näihin ja näytin niitä mun luonnoksia hänelle ja sitten veli sanoi, että no anna hänelle 1 luonnos, niin hän vähän miettii ja hän sitten teki semmoisen kuutamon ja me oltiin kaikki muut sisarukset aivan ihmeessä, että me on meillä niin taitava veli. Sitten niin kuin mä päätin, että no nyt me ruvetaan veljen kanssa tekemään ja nyt me on 3 vuotta tehty sitten ja nyt tuntuu niin kuin aivan mahtavalta, että jollakin lailla sielläkin ne asiat rupesi vaan niin kuin loksahtaan paikalle, että yhtäkkiä löytyi meidän vanha kansakoulukaveri, joka oli malliseppänä siellä metalliteollisuudessa Raahessa, niin hänen veli on ollut betonitaiteilija, hän osasi tehdä kaikki puumuotit, betonimuotit, mitä me on tarvittu näissä hitsauksessa avuksi. Sitten mun veli rohkeena niin Raaheen, kun piti tulla tämä atomivoimala sinne Pyhäjoelle, niin sinne ehitti jo perustaa tämmöinen teräksen viimeistelylaitos ihan alan maailman viimeisimmällä teknologialla. Niin mun veli vaan meni kysyä, että kun mun siskolla on nyt semmoisia taideteoksia teräksestä, että voisitteko te viimeistellä niitä? Niin sitten vielä sieltä löytyi tämmöinen niin kuin ihan huippuviimeistämö, että nyt se on semmoinen, kun he aluksi tuli semmoisella trukilla meitä vastaan, kun me mentiin viemään näitä meidän kainalossa pieniä terästeoksia viimeisteltäväksi, niin se oli semmoinen hupi juttu. Mutta sitten nyt siellä on ihan kilpailu, että kuka saa viimeistellä ne minun teokset, että se on jollakin lailla sitten varmaan antanut iloa vähän erilaista tekemistä niin kuin niillekin. Mä oon jotenkin tosi kiitollinen ja onnellinen. Esimerkiksi nytkö me sitten siellä mun veljen verstaalla Raahessa on tehty näitä, niin mä koen jotakin semmoista suunnatonta iloa, että se on ihan samanlaista kuin silloin, kun me ollaan lapsena saatu niin kuin niillä siinä ukin verstaassa työskennellä. Niin nyt meillä on vaan tämä molemmilla tietoa ja taitoa rutkasti enemmän. Ja nyt me saadaan leikkiä vielä vanhana. Niin se on jotenkin hirmu onnellista elämää.